Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький. Ці хочеш ти відправитися у подорожжя? Зрозуміло, казачне. Тоді тобі у помічники маленькая кропелька сказки Галины Пярун «Подорожжа маленькой кропельки». Дык вось, за одной вёской на ускрайку лесу было невялічкае болото. Буслы любили бавить тут час у пошуках жаб. А жаб было и сапраўды у гэтым месцы вельмі много. Яны увечары вылазили на купины и распачынали свое кваканне. Квакалі яны вельмі цудоўна, рознымі галасамі, працяжна і на любы манер. Маленькая кропелька з захапленнем слухала іх, і ёй здавалася, што ніхто лепей спяваць не можа. Кропля жыла побач у прыбярэжным чароце. У яе было многа сябровак, але яны не цікавіліся спевамі, і кропелька заўсёды сядзела адна дзе-небудзь пад лістом у прыемнай прахалодзе, занятая сваімі марамі. Яна марыла аб падарожжы вакол свету. Як гэта цудоўна падарожнічаць! Вось добра хмаркам, кожны дзень яны праносяцца над іхным балотцам і ні на хвілінку не спыняюцца. Вецер нясе іх у невядомыя далі, а там столькі ўсяго цікавага. Яна нават не магла ўявіць сабе, што ж там можа быць, што робіцца ў свеце, што ж там за лесам. Акрамя буслоў і жабак, так нічога і не бачыла ў сваім жыцці. А як бы хацелася. І вось аднойчы кропелька заседзілася ў сваёй хованцы і не заўважыла, як сонейка паднялося ўгару і прагнала тень з-пад лісточка. Вясёлы праменьчык заказытаў кропельку. «Чаму такая сумная? Можа, чым дапамагчы?» І расказала тады кропелька пра ўсе свае мары. Усміхнулася сонейка лагодна. І нічога не адказала, а праз хвіліну кропелька адчула такую лёгкасць, што пачала падымацца ўверх, да аблокаў. Сэрца напоўнілася радасцю. «Я лячу!» – хацелася крыкнуць. Наша кропелька ператварылася ў аблачынку, ды нават не аблачыну, а маленькі паветраны шарык, які падняўся ў неба і далучыўся да невялічкай хмаркі. Зверху яна ўбачыла сваё балотца. Жаб на купінах, буслоў у чырвоных ботах, а лес на развітанне памахаў сваімі зялёнымі галінкамі. Плыла наша кропелька і любавалася прыгожымі мясцінамі. Бачыла яна бязмежныя палі, лугі, стужкі рэк, блакітныя азёры, зялёныя гаі, і дух захапляла ад незвычайнай прыгажосці. Але радасць яе была не такой доўгай. Па дарозе сустракаліся сварлівыя хмаркі. Яны павольна плылі нізка над зямлёй і ўвесь час незадаволена пыхцелі, калі неспадзявана на іх натыкаліся другія аблокі. Ад абурэння нават мянялі колер і станавіліся чорнымі. Кропелька вельмі баялася іх, бо калі яны дужа сварыліся, то з іх нават сыпаліся маланкі і грымоты. Але гарэзлівы ветрык любіў вельмі ганяць хмаркі і натыкаць іх адна на адну, каб яны бурчэлі. А часам было і такое, што з-за мора прылятаў другі вецер,
больш моцны і злосны. Ён не шкадаваў хмарак, шпурляў іх, як пушынкі, трос і раскідваў па ўсяму небу. Нават дарослыя вялікія хмары не вытрымлівалі і пачыналі плакаць. У такія часы маленькая кропелька вельмі сумавала па родным доме. Думала, як там яе жабкі, ці вядуць яны свае спевы без яе. Як жа ўсё-такі было ёй там хораша, у родным балотцы. Там былі сяброўкі, такія ж, як яна, маленькія кропелькі. Ці помняць яны яшчэ яе? А самае страшнае было тое, што кропелька не ведала дарогі дамоў. Як бы ёй не хацелася вярнуцца, яна не магла гэтага зрабіць, бо з самага пачатку свайго падарожжа не паклапацілася запомніць каардынаты роднай мясціны. І вось у адзін з дзён здарыўся цуд. Пасля напружанай бяссоннай ночы ветрык прыгнаў яе хмарку к роднаму балотцу. Кропелька не магла паверыць, што гэта адбываецца наяву. Пад ёю, унізе, быў яе родны дом. Але як жа трапіць туды? Хмаркі, якія плылі ззаду, сварыліся і падганялі, каб плыла хутчэй і не стаяла на месцы, а малады ветрык Гарэза так і шпурляў яе наперад, не дазваляючы спыніцца ні на хвілінчку. Ад роспачы кропелька заплакала, а разам з ёй яе хмарка. Буйныя кроплі паляцелі ўніз, а з імі і наша кропелька. Яна упала якраз у той самы чарот да сваіх сябровак. Ой, як яны ўзрадаваліся ёй і загаманілі буйнымі бурбалкамі па вадзе. Дзе была, дзе была, дзе была? Што ў свеце, што ў свеце, што ў свеце? І так да раніцы. А ў дзень мой маленькі наша кропелька ўжо сядзела пад лісточкам і за салодай слухала клёкат буслоў. Усё ж няма на свеце лепшага месца, чым яе балотца. І ты любі сваю радзіму, малыш. А цяпер пара спаць. Дабранач.
Буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе гають зорки, сплюшки, гулі усе, казки усе, пахаваны под подушки, спять мышки і стражи, спять машини у гаражі. Ти так само каля мами тихо-тихенька ляжи. Баю-бай, закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, а-а-а, ваша няты закрывай.